Dnešním dílem Života Plus zase jednou dostojíme jménu našeho podcastu a nabídneme vám vhled do života dvou mladých lidí, páru, kterým do života vstoupila diagnóza HIV. Já vítám v našem studiu Jakuba a Pavla. Ahoj kluci.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Děkujeme za pozvání.
My děkujeme, že jste přišli. Pojďme začít tak nějak pozitivně. Jak dlouho spolu jste?
Od května minulého roku, tak nějak, takže přes roka půl cirka bych řekl, tak nějak.
Vy si nepamatujete termín, datum vašeho setkání?
Pavel asi jo, si myslím teda. Pamatuješ nebo ne?
Datum ne.
Takže byl to květen, ne? Byl to květen. Datum nepamatujeme, no, protože to bylo takový, my jsme se poznali za takových prapodivných okolností.
A to nás se zajímá, za jakých?
No, my kdybychom je řekli, tak se vlastně jako vyzradíme.
Dobře, tak nebudeme prozrazovat.
Nicméně týkalo se to v podstatě homofobie.
Mm-hmm.
Takhle, no.
Dobře, to už jsme v našem podcastu taky řešili.
Mm-hmm.
A já si myslím, že dneska se určitě ještě k nějakému tématu homofobie nebo stigmatizace dostaneme. Kluci, pojďme na rovinu. Kdo z vás je HIV pozitivní?
Já, Pavel.
Když jste vstupovali do vztahu, Jakub o tom věděl?
Nevěděl jsem o tom ani já.
Hmm.
Aha. Nevěděl jsi o tom ani ty, takže to znamená, že o té pozitivitě ses dozvěděl až ve chvíli, kdy už jste spolu vy dva chodili.
Přesně tak.
Hmm.
Jak k tomu došlo? Jak to?
V podstatě jakoby ten výsledek byl opravdu čerstvý.
My jsme byli na Prideu, byli jsme tam na Fun and Run a tam jsme si oba dva nechali testovat, protože do té doby jsme udržovali intimní styk, který byl ale
bezpečný.
Tak nějak. Tak nějak bezpečný bych řekl. Jako, věděli jsme, že je to riskantní, ale nebyl tam úplně prezervativ.
Mm-hmm.
Vlastně nebyl bezpečný, když to tak mám říct. No. Nebyl, protože to je právě to ono, protože my jsme si věřili a mysleli jsme si, že jsme oba dva natolik svatý, že by se to nemohlo stát. Nechali jsme se testovat a mně to vyšlo negativní a Pavlovi to vyšlo
pozitivní.
Reaktivní.
To znamená, že ty jsi byl přímo u toho, mm-hmm. kdy jste se dozvěděli výsledek.
Jo.
Co se ve vás dvou zrovna v tu chvíli odehrávalo?
No právě, že nic moc, nebo ve mně, protože Pavlovi řekli v tom autobuse nebo v tom autě, kde se nechal testovat, že tohle se může stát, že to ještě nic neznamená, že musí ty vzorky nechat poslat na přetestování, jestli to tak mm-hmm. můžu říct. Takže jsem ho uklidňoval, ale bylo na něm vidět, že je poměrně špatný z toho.
Mm-hmm.
Kdo by nebyl, že?
Mm.
A ty si to tedy v tu chvíli nijak neřešil?
Mm-mm. Neřešil, protože jsem věděl, že Pavel je hodnej kluk a věděl jsem, nebo myslel jsem si to a byl jsem o tom naprosto přesvědčený, že není promiskuitní a že se nemám v podstatě čeho bát. Proto i ten intimní kontakt, který jsme udržovali, byl nechráněný, což samozřejmě je špatně, ale, no ale, tam není ale, jo, prostě je to špatně.
Dobře, ale ve chvíli, kdy jste se dozvěděli o té pozitivitě, i přesto, že nebyla třeba stoprocentně potvrzená, tak to znamená, že všechny otázky by tedy směřovaly na tvého bývalého partnera, přítele, je to tak?
Ano.
Hmm.
A zkontaktovali jste ho hned, nebo čekali jste až?
No, ono to bylo tak, že my v podstatě jsme se o tom dozvěděli v tu neděli, tuším, že to bylo. To znamená, že pak tam bylo nutné počkat minimálně ještě tak 2-3 dny, než teda byl ten výsledek definitivně potvrzený.
Mm-hmm.
A když byl definitivně potvrzený, tak to si pamatuju, byla to středa, já byl na obědě, Pavel mi volal a řekl mi, že teda sedíš, doufám, že sedíš. A říkám, už jsem věděl samozřejmě, že jde do černýho.
Mm-hmm.
A říkal jsem, no, jako sedím jim. Tak mi oznámil, že teda už je definitivně pozitivní a že v tuhle chvíli je to 100%. A tam samozřejmě prvotní reakce byl velký šok pro mě, protože já jsem si nikdy nemyslel, že by se to mě bezprostředně mohlo týkat a najednou se mě to týkalo.
Neměl jsi najednou v tu chvíli strach, jestli ten výsledek, který vyšel tobě, je stoprocentní taky?
No samozřejmě, to bylo to první, vlastně, co jsem si řekl, sakra, co budu dělat, jo, sakra, už jsem mrtvý a tak dále, že to jsou taky ty prvotní reakce.
No. Šel jsi třeba na další testování?
Hned, já jsem v podstatě, tyjo, teď si nepamatuju, má název té instituce, ale je to něco nad rámec klasického testování, který v té laboratoři jsou schopni udělat velmi rychle a je to přesnější než klasické testování.
Mm-hmm.
Na to jsem se teda i hned objednal, vyšlo mi to negativní a posléze jsem si nechal ještě jednou pro jistotu o 2 týdny později udělat ten samý test a ten byl taky negativní. Mm.
Co se v tobě, Pavle, v tu chvíli, když jsi dozvěděl verdikt, už 100%, co se v tobě odehrávalo?
Asi bych řekl, jako, že totální jako bezmoc. Mm-hmm. A myslel jsem si v tu chvíli, že prostě můj život skončil. No. Že jako...
Takže takovéhle fatální pocity jsi měl.
Jako bylo to docela dost silný, no.
Na Pavlo bylo taky hodně líto, že mě v podstatě ohrozil. To bylo to, prosím, proč mi volal, pak i plakal, že když jsme spolu o tom mluvili, mrzelo ho to hodně, že vlastně, protože on sám nevěděl samozřejmě, že je pozitivní, že jo, takže ano. I to, že mě vlastně uvrhl v nějaký risk, jako toho velmi mrzelo, no, to si pamatuju, že byl vlastně, to bylo téma těch telefonátů, kterými jsme následně potom měli, několik jich bylo.
Jak probíhaly ty následující dny?
No, prvotně to bylo tak, že já jsem byl hodně naštvaný, když mi to Pavel oznámil, jako v ten moment. A Pavla samozřejmě, že jo, nemůžu říct, že ne, byl jsem na ně naštvaný, bylo to, to byla prvotní reakce, jo. My jsme se měli ten den ještě vidět večer, tak říkám, ne, ruším to, už se to nechci vidět, končím, prostě, byl jsem fakt naštvaný. Prostě.
Proboha, jak jsi to prožíval ty, když ti řekne, ne, nechci tě už vidět?
V podstatě jakoby já jsem to řešil stylem, že jsem se šel samozřejmě opít, že jo. Řekl jsem to jako svým nejbližším přátelům a nějak jako jsme se snažili o tom nemluvit jako a nějak to jako vstřebat. Mm-hmm. Takže vlastně jako tam nebyl ani prostor na Kubu, protože první jsem to potřeboval nějak jako vstřebat já sám.
Jasně.
Jo, ale samozřejmě hnedka ten druhý den jako jsme nějak spolu mluvili a že teda potřebuje nějak to volno, aby sám to nějak jako pochopil a vstřebal, no a pak tam bylo hrozně moc emocí, no, když jsme se viděli.
No to bylo tak, že ten první den vlastně Pavel se šel opít, já jsem byl samozřejmě naštvaný celou trubu. Pak teda se mi to trošku uleželo v hlavě, rozleželo se mi to, říkám sakra, ty, on za to vůbec nemůže. A věděl jsem, že je teda s kamarádama nebo s kolegama z práce, že někde pijou, bylo to tuším v kvéčku. A volali jsme si a já jsem mu tehdy právě řekl, protože mi to došlo všechno, že to vlastně jako není jeho chyba, že mi to mrzí, že to není jeho chyba. Ujistil jsem ho o tom a tehdy právě Pavel brečel a tak. Bylo to silný, bylo to velmi silný.
Víš, jak jsi k tomu tedy přišel? Problém byl tedy v tom partnerovi předchozím?
Když to vemu tak jako zpětně, tak měl jsem jakoby 4letý vztah. Mm-hmm. Jo, nebyl otevřený nic takového. V době, kdy jsme se rozešli, tak jsem měl asi 2-3 kluky v období půl roku. Mm-hmm. Nicméně ty mi dali výsledky a jediný vlastně ten můj bývalý partner do dneška jako není schopný jako mi dát nějaký potvrzení o tom, že je negativní. No.
A nechce jít ani na testy. To je právě to, že my jsme potom s Pavlem šli do historie samozřejmě. Hledali jsme tu potenciální nákazu. Všechny Pavel kontaktoval vlastně za poslední 2 roky, nebo kolik to bylo. Já myslím, že to bylo nějakých 6-7 kluků. Ne? Jakože to právě nebylo jako hodně, jo, na standardy komunity, bych řekl. No, standardy, jestli se to tak dá vůbec pojmenovat. A všichni, 6 kluků dodalo negativní testy, nebo šli na ty testy a pak je dodali. Ale ten partner právě Pavlův nebyl ochoten na ten test si zajít. Odmítal na něj zajít.
A on v tuhle chvíli žije v nějakém dalším vztahu, nebo?
Já si myslím, že asi ne, a nicméně jsem si ho opravdu odstranil jako ze života, no.
Tam se to nějak řešilo i s policií, ne?
Nebo
s
hygienou.
S hygienou, protože Pavel to vlastně řekl hygieně, že taková je situace a hygiena by si ho měla dotrkovat sama.
Ano.
Nicméně on velmi často mění bydliště, takže je nevytrkovatelný v podstatě v tuhle chvíli. Ale představuje samozřejmě zásadní riziko, protože pokud jako odmítá si zajít na test v případě, kdy mu jeho bývalý přítel řekl, že je HIV pozitivní, tak tam něco nehraje a pokud ten kluk běhá po Praze a po klubech a loví další kluky, tak je velmi nebezpečný.
Ano. Co následovalo potom? Jak začala léčba a konzultace s lékaři? Což se týká vlastně vás obou, protože ty jsi musel tedy nastoupit na léčbu, ale tebe se potom týká ta stránka toho, jak se chránit, aby si nebyl HIV pozitivní.
No, to jsme...
Museli jste konzultovat oba dva s lékaři?
Byl jsem tam jenom já, jako na té konzultaci, nicméně jako říkali, že když bude si partner chtít o tom promluvit a tohle, takže samozřejmě jako můžeme přijít společně, že nám dá jako nějaký rady a tak. ale v podstatě to probíhalo tak, že mi okamžitě nasadili léčbu, tím, že jsem měl opravdu nízkou tu virovou nálož.
Protože se to podchytilo docela včas, bych řekl.
Tak jsem byl vlastně za ty 2 měsíce už na nule a...
Tři měsíce.
Tak po těch 3 měsících vlastně už jsme normálně jako fungovali v tom sexuálním vztahu a vlastně už je to rok, co vlastně jsem pozitivní a za celý ten rok vlastně mám furt nulu, takže léčím se jako každý den beru prášky a myslím si, že už jsem jako se nějak se z toho dostal, z toho šoku a naopak si myslím, že v některých chvílích jako si říkám, že to je pro mě i jako dobrý poučení, že se tím člověk něco poučil a někam se tím jako posunul.
Co ty, Kubo, musel si třeba začít užívat PrEP? Nebo chodíš na testy teď pravidelně, aby hlídali status i u tebe?
Nechodím. Já jsem to konzultoval s tím lékařem, kde jsem byl na těch 2 testech, bezprostředně po tom, co jsem se dozvěděl, že Pavel je pozitivní. A lékař mi řekl, že pokud jsem si 100% jistý, že můj partner je na nulové virové náloži, že nebudu muset užívat žádný PrEP, protože ten PrEP má samozřejmě nějaký vedlejší účinky. Takže jsem řekl, že nebudu a my vlastně během těch 3 měsíců jsme udržovali intimní styk, ale bezpečný. Bezpečný. A posléze už jsme to vysadili. A pro za mě teď je to nejbezpečnější sex, který jsem vlastně kdy měl, protože vím status svého partnera, můžu kdykoliv se ho na to zeptat a vlastně je tam i důvěra z mý strany, nebo i z jeho strany.
Jako když říkáš tomu, nejbezpečnější, to znamená, že vlastně ta HIV pozitivita tedy vám do života dala vlastně jakousi jistotu?
Dalo by se to tak říct, no, protože my nepoužíváme kondom. Já nevím, jestli to vůbec můžu říct,
ale... Je to nevím, tak, by, jak to je?
Jestli by to tak mělo být nebo nemělo být, ale nepoužíváme ho a já se cítím opravdu bezpečně. V rámci toho, ale koukám, že ty jsi nějak zčervenal.
Důvěra mezi partnery by měla být.
Přesně tak. Já Pavlovi věřím tady v tom samozřejmě. Vím, že se na něj můžu spolehnout, protože vím, že by nedovolil, aby mě znovu vlastně vhodil do nějakého toho risku. No.
Koukáš na svůj život teď jinak, než jsi koukal předtím?
Asi jo, protože... Dřív jsem přeci jen jako třeba byl víc takový friendly a víc jsem pařil, nebo tak by se dalo říct. A teď jsem víc takový uzavřený do sebe a víc se věnuju jako sám sobě a okolí svých nejbližších přátel.
A hlavně zdravý životní styl taky je podstatný.
Změnil jsem jako jídelníček, aby opravdu jako vitamíny do sebe cpu a tak.
Přestal kouřit taky. No.
Zajímali jste se o problematiku HIV předtím, než se vás tohle téma týkalo?
Jo, jako rámcově jsem tak nějak jako věděl. Jo. Nicméně, já bych možná se ještě na chvilku vrátil k tomu sexu, to, že vlastně my udržujeme ten intimní styk bez kondomu, to znamená, jak to říct, na ostro, jestli to tak vůbec můžu pojmenovat tady, tak za mě opravdu je to velmi bezpečná varianta, protože díky tomu, že já vím, že Pavel je na nulový virový náloži, tak z pohledu HIV já to od něj prostě nemůžu chytit. Jediný, co samozřejmě by bylo riskantní, pokud by vysadil prášky, což vím, že nevysadí, doufám teda, a je tam ta důvěra vlastně na základě, který já vím, že se to pro mě týká i jiných pohlavně přenosných chorob. Mm-hmm. Tak jenom bych to chtěl dodat, aby nikdo nesoudil.
Nevím, jak to mají ostatní pochopili. Lidi. Myslím, že jsme to pochopili.
Okay.
Tak a zpátky k té mé otázce. Co ty, Pavle, zajímal ses někdy o tuhle problematiku, nebo tě tak nějak míjela, myslel jsi, že se tě to netýká?
Jako zajímal, ale jen tak okrajově. Nicméně jako do té doby, než jsem onemocněl, tak jsem třeba netušil vůbec o tom, že jako v dnešní době už se to dá nějakým způsobem jako zachytit, jo? Že jako máte nějaký prášky, které vám jako tu HIV pozitivitu jako vynulujou a můžete žít jako normální zdravý život. Pro mě byla úplně nová informace, no.
Ty jsi říkal ve chvíli, kdy ses dozvěděl o svém statusu, že ses šel opít a že jsi to tedy těm kamarádům, kolegům z práce, tady padlo, v tu chvíli řekl. Jsi otevřený vůči svému okolí, co se svého statusu týká, anebo to ví jenom pár lidí?
Ví to opravdu jenom ty nejbližší. Není to tak, jako že bych chodil po okolí a jako rozkřikoval to, ale myslím si, že jsou lidi, kteří jako by to měli vědět na úkor toho, že třeba s nima trávím hodně času a bylo to prostě jako v období, kdy jsem potřeboval někoho mít na své straně a musím říct, že jsem si vybral opravdu dobré přátele okolo sebe, protože nikdo ode mě nedal ruce pryč a všichni mě naopak jako podporovali a říkali, že to bude všechno v pohodě a že když budu kdykoliv potřebovat pomoc, takže že tam mám a tak. No.
Co rodina?
Tam je trošku háček, no, tam jako rodině jsem to neříkal, ale má to jakoby svůj důvod, no. Protože rodina je vlastně z malého města, nepohybuje se vůbec v té LGBTQ komunitě. Myslím si, že jakoby to třeba nepochopili vzhledem k tomu, že třeba jako sestra má dvě malé děti a mohl by tam být třeba nějaký problém jako strach nebo tak. No, jsem říkal, že to radši jako nebudu rozšiřovat. No.
Využiju to slovo strach. Tím se dostáváme k takovému dost bolestivému tématu a to je stigmatizace. Stigmatizace HIV pozitivních lidí. Setkal ses ty jako pozitivní s něčím takovým, nebo možná třeba až s diskriminací a potažmo ty jako partner HIV pozitivního někdy s nějakým negativním přístupem okolí?
Tak v rámci našich, nebo v rámci okruhu našich přátel vůbec, protože to jsou lidi, kteří mají informace, takže vědí, jak se věci mají, to znamená vůbec a co se týče širšího okolí a mých přátel, já si myslím, že tohle je soukromá věc, nikdo to vědět nemusí a stejně jako já se necítím ohrožený, tak vím, že ani Pavel nemůže nikoho z nich v případě nějakého bližšího kontaktu ohrozit, čili nepovažuji za důležitý tohle sdělovat nikomu.
Já jsem se teda jako zatím s žádným takovým problémem nesetkal, jako byl tam jeden člověk, který jako když se to dozvěděl, tak byl trošku jako ze začátku zděšený, že jako třeba mohl něco se nakazit nebo tak, říkám, ale prosím tě, jak by ses mohl nakazit, když jsme spolu nic neměli, nic jsme spolu nedělali a takhle, jo, to byly ty začátky, kdy prostě jako jsem zjišťoval od koho nebo jak a tohle, takže tam jako byly zprávy některý jako těch lidí, ale pak si vlastně uvědomili, jak se chovají, co dělají, co říkají, jako, že vlastně jako se pak až i omlouvali a říkali, že to mrzí. A takže jako spíš pozitivní jako reakce než negativní.
My jsme v našem podcastu už několikrát řešili třeba to, že lidem z HIV byla odepřena lékařská pomoc. Setkal ses s tímhle, že bys třeba byl od lékaře, nebo že by na tebe lékař či zdravotnický personál koukal, jak to říct, skrz prsty? V jakémkoliv oboru. Teď vím, že hodně se řeší třeba, že zubaři odmítají poskytnout péči tak HIV pozitivním.
Tam jsem se bál teda jakože popravdě nejvíc. A musím říct, že moje zubařka naopak jako byla hrozně friendly v tom, že říká, nejseš první ani poslední, my už jich tady máme takových, nic se neděje, jako, proč bychom tím měli dávat jako kartu pryč, nebo by ses měl hledat jinýho zubaře. Jako. To bylo jako uklidňující pro mě. No. A jinak jako u ostatních doktorů asi taky ne. Moje obvodní doktorka, ta byla teda ze začátku taková zdrženlivější, ale v pohodě to bylo a jako myslím si, že i vůči doktorům, jako že to bylo v pohodě. Spíš jediný problém, kde třeba vidím, tak jsou ty sanitáci a tyhle ctě lidi, no, že jako jsou tak jako hrubý až vulgární kolikrát, jo. Že vlastně jako se chovají nevhodně, no. Že třeba potřebujete pomoc, ale oni jako to berou jak...
Ale pravda je, že někdy se tak chovají i k lidem s jinými zdravotními komplikacemi, protože třeba jsou unavení v práci, protože taky to asi není úplně jednoduché. Využili jste někdy služby ČSAP, třeba službu nějaké poradny psychologické, kontakt plus setkat se s lidmi, kteří jsou HIV pozitivní a sdílet s nimi svoje zkušenosti nebo naopak je vyzjistit?
Já jenom testování kdysi, ale tu psychologickou pomoc jsme nevyužili, protože si myslím, že ani nebyla potřeba, že jsme si to tak nějak vyříkali mezi sebou a snažili se na sebe být hodný a respektuplný a podporující a to celkem stačilo, si myslím, za mě teda. Jo? Nevím, jak za Pavla, za Pavlí.
No takhle, když vás poslouchám a povídám si s vámi, tak vlastně působíte jako idylický pár, který se doplňuje, který si věří a který si pomáhá. Doopravdy to tak cítíte?
Já určitě. Jinak bych prostě s Pavlem opravdu neudržoval ten intimní kontakt tak, jak ho udržujeme. To je podle mě největší důkaz toho, že si opravdu věříme tady v tom.
Jo, já souhlasím, jakože prostě máme idylický vztah, když to tak řeknu, no.
Protože ho máme specificky nastavené, bych řekl.
Mám se ptát na to, co znamená specificky nastavený.
No, jenom, že já potřebuji hodně prostoru pro sebe, Pavel to respektuje, trávíme spolu víkendy, jsou skvělí, bezvadní, ale přes týden se vlastně nevídáme. A to si myslím, že je taky důvodem toho, proč to takhle dobře funguje, protože se na sebe těšíme.
Jsme si vzácnější.
Přesně tak, no.
No kluci, tak já vám přeju, aby takhle idylicky to pokračovalo i dál a děkuji vám za příjemné povídání.
Taky moc děkujeme a ať se daří podcastům. Děkujeme. A ČSAP samozřejmě taky.